Emisijo na radiju Ognjišče. O smislu, o ljubezni in o upanju.
Od tihe do cvetne nedelje.
Si upaš živeti.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni in dobro jutro v petem dnevu našega radijskega misijona, ko bomo dali temu glavnemu naslovu še podnaslov Se upaš veseliti. In v naši jutranji svetovalnici lepo pozdravljam gosta na daljavo, to je župnik Spolice pri Grosupljem, dr. Jože Plut. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro in dobro dan tudi tebi, Blaž, in vsem, ki naj jo poslušajo. Pravzaprav najbrž nekaterim že kar dober dan, ker so zgodaj po konci. Posebej bi pa lepo pozdravil in izrekel eno tako priznanje vsem, ki morda zdaj le poslušajo, pa se vozijo v službo in gredo pomagati ljudem v bolnico ali kamorkoli drugam, da bomo lahko mi imeli kolikor toliko normalno življenje in tega smo lahko zelo veseli. Ne? In včasih ne vidimo dela mnogih ljudi, ki skrbijo za to, da mi lahko normalno živimo, ampak samo ko pomislimo, že ugotovimo, da smo lahko veseli, da drugi skrbijo za nas. En razlog za veselje, za začetek recimo.
Res je, super. Torej ne le pomoč, ampak prinašajo tudi veselje hkrati ob tem. No, naj povem, zdaj le ob misli na vse tiste, ki se vozijo, seveda ti nas naju ne morejo videti, vsem ostalim pa samo namig, če ste doma, seveda kje druge pa, večina nas je takole, razen tisti, ki smo na delu doma in doma lahko se usedete pred računalnik, pogledate na svoj telefon in tam vidite tudi sliko v živo, prek našega Facebook profila pridete do nje, tako da zdaj se v teh razmerah celo vidimo. Želja po veselju torej je vtisnjena v notranjost človeškega bitja in najna glavna tema tudi v tem pogovoru v svetovalnici. Jože, bo kako v teh razmerah zaskrbljenosti, strahu ohranjati to veselje? Kako ga prinašati? Gotovo je to poseben izziv tudi za vas, duhovnike.
Ja, zagotovo so taki le časi, ki zdaj doživljamo zaradi koronavirusa, kar precej izzivalni tudi zato, da izražamo drugemu veselje, ampak vseeno ga lahko izražamo, če smo pač že v principu veseli ljudje, ki imamo vero, ljudje, ki imamo upanje, ljudje, ki vidimo prihodnost pred seboj, ne glede na to, kaj je pred nami. Ne? Recimo, se spomnim enega svojega nekdanjega sodelavca iz vojske, ki je prišel večkrat k meni in trdil, da ni veren, da je ateist. In mi večkrat pripovedoval kakšne svoje življenjske zgodbe in potem nekega dne pride in reče, joj, oče, ampak ti moram povedati, kakšno srečo imate vi, ki ste verni. Pa mu rečem tako presrečen, kakšno srečo, čem pa je razlika v principu med nami in vami. Pa reče, srečo imate, ker ste verni zato, ker takrat, ko meni zmanjka razlogov za življenje, ki nisem veren, se tebi, ki si veren, šele začnejo. In se mi zdi, da je v bistvu zadev špico terno tistega našega krščanskega notranjega veselja, ki bi ga kristijani morali in ga moramo s svojim stilom življenja, s svojim duhom, z besedo prinašati v ta sveta. Ne? In seveda potem tudi v takih kritičnih časih, časih pandemije, pa bolezni in trpljenja, ne more človek, če mu v sebi to držo veselja, da je odrešen, veselje, da je viren, veselje, da živi, veselje zaradi tega, ker ve, da tudi smrtjo ni konca življenja, da nas ima Bog neizmerno rad, veselje nad tem, da ve, da nič od tega, kar je vsak izmed nas, to se pravi, nič od tega, kar sem jaz kot Jože, s telesom ured v Božjih očeh in v moji trdni veri ni zapisano pogubi, ampak je vse poklicano k polnosti življenja pri Bogu, to se pravi, k vstajenju. In se pravi, ko enkrat to začutiš, ko enkrat to zaslutiš, upravičeno razumeš tega človeka, mojega sodelavca, ki je rekel, kakšno srečo imamo, torej kakšen razlog za veselje. Ne? In če smo ob vsem tem zagrenjeni, potem je res nekaj narobe v našem krščanskem življenju. In zato bi morali biti v tem svetu mi, kristijani, kot eno tako prostorje veselja in tudi cerkev kot sama, kot institucija in dogodki v cerkvi bi tako veselje moralo biti. Ne? In sem vesel, ko se zdaj v teh kritičnih, kriznih časih najde priložnost, iznajdljivost tudi pri nas, duhovnikih, in tudi pri božjem ljudstvu vidim, kako mnogim duhovnikom pomagajo, da bi to veselje, ki ga človek lahko črpa od Boga, tudi pri maši, prinašali vsem ljudem. In se mi zdi, da moramo biti en žarek upanja in žarek veselja. Tudi sveti Pavel, to je prav zanimivo, ne? Ko v svojih pismih našteva na enem mestu sadove mesa, se pravi, kot grehe in jih našteva cel kup, potem takoj začne pa sad duha pa je veselje, blagost, mir in jih potem nadaljuje. Ampak na prvo mesto postavi veselje. Ne? Veselje nad tem, ker sem veselje nad tem, da sem Kristusov, veselje nad tem, da sem odrešen, veselje nad, zaradi tega, ker sem človek, veselje zaradi tega, ker sem moški, veselje zaradi tega, ker je nekdo ženska in veselje nad tem, recimo konkretno, če govorim zase, veselje, ker sem moški, ker sem duhovnik, ker sem katoličan, ker sem Slovenec. Sej nimam v bistvu nobenega pametnega razloga, da ne bi bil vesel, če samo malo se zamislimo to, kar mi Bog daje in naša krščanska katoliška vera.
Ja, in to veselje, ki ga daje Bog, se razlikuje od tistega, ki se hitro konča. Lahko mu rečemo tudi šampansko veselje. To duhovno veselje pa, kot obljublja pravzaprav Gospod, prihaja od znotraj in se ne konča, konec koncev, nima konca.
Ne. Imaš popolnoma prav, Blaž, in to notranje veselje, ki izhaja iz duha, iz naše notranjosti po Božji milosti, je daleč od tistega nekega euforičnega veselja, ki je seveda tudi na mestu, ne, in ljudje se moramo razveseliti, ne, kaj jaz vem, športniki zmaka, ne, da so veseli, da so ponosni, da z veseljem poje tudi slovensko himno. Ampak to notranje veselje, ki ga imamo mi, kristijani, ali pa ki je sad duha, je pa nekaj trajnega. Preprosto ga nosiš v sebi. Ne? Tudi ni to veselje notranje primerljivo s tistim veseljem, ki ga imajo morda nekateri ljudje, pa je to veselje bolj euforično povezano morda na njihov značaj. Ne? Pa vidiš, kako so 5 minut silno veseli, ne? Jih razganja od veselja. Čez 5 minut padajo po strašno žalost. Ne? In si je človek kar vesel, ne, in malo nevošljiv, kako so tisti ljudje v tistih 5 minutah tako veseli na zunaj, ampak problem je v tem, ker čez 5 minut pa zapadajo že v žalost, v obup, jih prevzame strah, ne, se vemo kako je pomembno to veselje in ta notranja radost, ki jo imamo v svojem srcu zaradi tega, da premagujemo tudi strah vsakdanjega življenja, ne, nekaj najhujšega je, kar se lahko človeku zgodi, da je kar naprej strah. Ne? Strah pred tem, kaj bo, strah pred tem, kaj bo čez minuto in strah pred tem, da ga bo strah. Ne? Če imaš pa ti eno notranjo veselje, en življenjski zagon, ki izhaja iz tvoje notranjosti, zaradi tega, ker se zavedaš, da si poklican v bivanje, v veselje, potem pa seveda ne moreš drugače, kakor da si vesel. Ne? Privoščiš pa tudi seveda to zunanje veselje. Tudi če pogledamo okrog ljudi, ki so veseli, ki izražajo neko notranjo radost, ko vidiš, da ni samo neko pozunanjeno veselje, okrog takih ljudi se radi zbiramo, ne, so kot magnet. Okrog žalostnih, pa žalostnih usod posameznikov bi se človek pa kar izogibal. Ne? Po drugi strani pa vemo, da kot kristijani smo zaradi tega, ker nam je mar za vsakega človeka, ker ga imamo radi in želimo to veselje družiti, pristopamo tudi k takim ljudem. Ne? Se spomnim zopet iz svoje službe, tisti, ki me vidite po mojo sliko, tudi veste, da moj obraz ni strašno lep, da nisem primer neke lepote, drugače bi bil verjetno izpostavljen kako drugače, ampak mi je veliko krat so mi sodelavci pa sodelavke rekli, ko smo prišli v službo, pa smo bili dol na čik pauze tudi, Jože, kako si ti vedno vesel človek? Pa nisem nikoli strašnih šal pripovedoval, nikoli, ne vem, skakal euforično od nečesa, ampak se mi zdi, da ljudje čutijo to veselje do življenja, če rečem tako, če ga nosimo v sebi, ne glede na to, kakšni smo po zunanjosti, kakšen obraz imamo, kakšno postavo imamo, ali smo debeli, ali smo suhi, ali smo veliki, ali smo majhni, ali smo malo bolj razširjeni, ampak ljudje čutijo, da smo veseli, da se imamo radi, da želimo to notranje veselje sprejetost na en način, ne da bi posebej to hoteli in se trudili razširiti tudi drugim.
In to veselje je nalezljivo, Jože, tudi v župniji Police pri Grosupljem se to veselje širi tudi prek mladih. Morda primer, ki govori o tem, kako se lahko prav vsak na svoj način odzove in širi to veselje, to upanje v svojo okolico. Kako so se mladi v tej župniji, vaši župniji odzvali na trenutne razmere?
No, jaz bi te prvo povedal eno besedo mladih, ki se mi zdi zelo, zelo pomembna, da so mladi ljudje v principu ljudje, ki iščejo veselje in upanje, ne? Polnost radosti in veselje do življenja. So ljudje, ki so korajžni in se mi zdi, da v življenju veliko krat samo ne najdejo nekoga, ki bi jih na ta pravi način spodbudil, da bi bili veseli. Ko vidim kakšno mladinko ali pa mladinca iz moje te male župnice, ki jo upravljam, in mi reče, joj, župnik, v nedeljo pa nisem mogla biti pri maši, pa sem prišla danes. A ne? Oni iščejo veselje, oni iščejo življenje in hočejo to življenje deliti naprej. In se mi zdi, da jih moramo samo pomagati, da bodo ob nas, pa seveda tudi ob drugih ljudi, ki jih srečujejo, ob starših, ob drugih mladih in faranih, začutili lepoto vere, veselje vere, če bi izrekel malo besede papeža Frančiška, veselja in radost evangelija in potem to prinašajo v svet. Ne? Ko smo se pogovarjali ali pa se pogovarjamo za kakšne projekte v naši župniji, vedno so pripravljeni pomagati. Ne? Tako da tudi na veliko krat na župnijskem pastoralnem svetu, ko se pogovarjamo, kdo bo kakšno stvar izpeljal, o, župnik, to bodo mladi, si oni delajo z veseljem in res delajo z veseljem. In tudi, ko smo prve dni te krize, te zapore zunanjih gibanj in omejitev, se malo preko Messengerja pogovarjali, če smo pripravljeni iti v akcijo, pa kaj narediti za te ljudi, so vsi rekli ja, z redkimi izjemami, ki morda zaradi različnih vzrokov ne morejo iti ven, ali morda jim starši ne svetujejo, morda so bolni, a ne, imamo vsak svoj upravičen razlog. In ko se je zdaj v teh dneh pokazala priložnost, da bomo skupaj z Rdečim križem šli in raznesli pomoč za ljudi v stiski po naši župniji in jim napišem po Messengerju, to je bilo tako veselje, cel kup tistih gifov, a ne, kot poznamo te kratke filmčke ali pa animacije na računalniku, tisti, ki smo malo bolj vešči teh omrežij, vzklikajo radost in veselje. In recimo jutri, sem rekel, sem enega rabim, so trije, pridejo pomagati. In v petek, ko bomo delili, čeprav bi rabil samo 3-4, skoraj cela mladinska skupina je pripravljena priti in pomagati ljudem, to je res toliko veselja. Češ, kaj bomo zdaj doma, dajmo nekaj lepega narediti, dajmo nekomu nekaj veselega prinesti. In se mi zdi, da je to eno tako močno sporočilo, spet, če uporabim svetopisemsko besedo, ne, piše tam, duha ne ugašajte. In se mi zdi, da pri mladih moramo duha spodbujati, tudi duha veselja, pa duha veselja do življenja, duha veselja pomagati človeku, ki je v stiski, ali pa prines nekomu nekaj radostnega, ker ti imaš, on pa morda zaradi različnih omejitev tega nima. In to je strašno lepa priložnost, da naredijo ne samo mladi, tudi drugemu naredimo kaj veselje. Sosed, sosedo, ne vem, tisti, ki so doma s staršem, ki so na drugi lokaciji ali morda v domovih za ostarele, tudi na duhovnem področju, da z veseljem se v teh dneh, ker imamo več časa, spomnimo pokojnih staršev in zmolimo za njih kakšno molitev. Včeraj sem bil prav vesel, sem imel tako dva mašna namena. Eden je bil za rešitev iz stiske sedanjega časa, drugega je pa dala ena gospa, vdova, za svojega pokojnega moža ob njegovem rojstnem dnevu. A ne? Da se v takih trenutkih spomnimo tudi svojih dragih in to za tiste čase, ko se bi sicer zaradi rednega življenja ne, ko bi se spomnili samo ob obletnici, pa morda še takrat zrahlo zamudo, ker nas ritem življenja vleče, v takih trenutkih imaš pa malo več časa, da se z notranjim veseljem, z duhom spomniš tudi tistih trenutkov življenja, ki so ti prinašali srečo in se spomniš tudi, ne vem, pokojnega moža za rojstni dan, za god in to z veseljem in daš za mašo se Bogu, torej zahvali za njega in ga z veseljem proši za to, da bi našel polnost milosti pri Bogu, če še nima in kaj podobnega.
In to zato, ker je želja po veselju vtisnjena v notranjost človeka. Spoštovani poslušalci, spremljate misijonsko svetovalnico. Z nami je dr. Jože Plut, župnik z Police pri Grosupljem. 0112 10 00 pa je telefonska številka našega studija. Če se želite priključiti, povprašati, pokomentirati, lepo vabljeni. Jože, morda še nekaj o tej iznajdljivosti, ki pravzaprav nima meja pri iskanju veselja in ki prav tako poraja veselje. Je, tudi prinašanje Boga v monštranci je zdaj le v teh dneh nekaj posebnega tam pri vas na Polici.
Jaz se mislim, da ni samo pri meni. Ne. Jaz prvo nedeljo, ko smo bili tako recimo v karanteni, mi je na koncu maše, ko sem bral oznanila pri Facebooku, prišla na misel, pri prenosu maše prek Facebooka, prišla na misel, sem prepričan od Božjega navdiha, Jože, primi me in pojdi po župniji. In tako sem tudi naredil. Na srečo imam v avtomobilu dve taki gumici in sem lepo tam malo monštranco samo gor postavil in Jezus se cel čas stavil in sva šla skupaj po fari. Eno uro sva se vozila in blagoslavljala župnijo, vmes sem molil rožne vence Božjega usmiljenja in sem videl tudi veselje tistih ljudi, ki so slišali, ki so sledili maše preko Facebooka in so prišli ven pred hiše, se priklanjali, pokrižali, pomahali skozi okno in tudi ena mamica, ki je bila skupaj z možem in dvema otrokoma, šla na obisk, šla že po maši na sprehod, zagleda moj avto, se ustavijo, se kar postavijo v vrsto in ko pridem do njih, spustim okno in mamica lepo vidi, pade na obe koleni in se pokriža, reče hvala Jezus in hvala gospod župnika. Ne? In potem tudi veselje ostalih, ko sem videl sporočila naših ministrantov, mladincev, joj župnik, kako lepo, držite se, smo z vami, gospod je z nami, držimo skupaj, gremo naprej. Skratka, čutiti je bilo, da jim je ta blagoslov na en način prinesel obilo veselja, ne? Morda tudi zaradi tega, ker je bil rahlo nenavaden. Ne? In se mi zdi, da so ljudje čutili Božjo bližino, kar je zelo pomembno. Zato sem tudi vsak dan, čeprav živim na Valični vasi v tem času pri svoji sestri, ki je tudi doma in takole živiva v karanteni, pa grem vsak dan na Polico, ker se mi zdi, da ljudje morajo čutiti tudi po nas duhovniki, da smo tam, da jih ima Bog rad, da je Bog z nami in z njimi, a ne? Ampak ne samo Bog pod podobo kruha in simbolom cerkve in vseh podruženc in zvonenja, kar je zelo pomembno, da tudi zvonenje, ampak da ljudje čutijo, da smo tudi duhovniki tam in da imamo maše, da darujemo svete maše za njih, po njihovih namenih, in se Bogu zahvaljujemo in Boga kličemo v svoje življenje in blagoslavljamo tako tudi našo domovino, naše državljane, naše župnije, naše farane. In seveda, gospod je iznajdljiv tudi na druge načine. Ne? Gospod župnik, ne moramo priti spovedi, ne smemo hoditi spovedi. Sem rekel, zakaj ne? Dokler ni take prepovedi, da ne moramo in je že par ljudi poklicalo in smo sedeli tam, ker ni nobenega zunaj in smo imeli spoved recimo na razdalji 4 metrov. Vsak sva sedela na svojem delu škarpe tam v bližini cerkve in smo imeli spoved. Zakaj ne bi tudi na take načine iznajdljive prinašali veselje in ko vidiš, kako je ta gospod ali gospa ali mladenič vesel, ko prejme zakrament svete odveze, ki ga lahko, če je možno, si rečeš, ja, zakaj pa ne bi prinesel še neke veselje na take načine? Sem prepričan, da bomo tudi duhovniki v teh dneh cvetne nedelje, pa potem v tednu gospodovega trpljenja na veliko soboto in nedeljo, tudi na različne načine tem ljudem prinašali veselje svojim faranom, zato ker jih imamo radi in ker jih ima gospod rad. Ne? In če imaš ti nekoga rad, seveda te vleče k njemu in želiš biti povezan z njim na način, ki ga pač določen čas omogoča. In se mi zdi, da na vkljub vsem je možno in sem tudi vesel recimo, da je v prvih dneh, ko smo samo nekateri maše prenašali v živo preko Facebooka pa prek sodobnih načinov, se število duhovnikov, ki mašo predvaja v živo preko Facebooka, neizmerno povečuje. Celo nekateri duhovniki, za katere so mislili, da nimajo pojma o sodobni tehniki, so se pa znašli ali pa so jih farani prosili in imajo zdaj mašo v živo. Skratka, da se prinaša to veselje, ki ga imamo na mnoge načine. Potem vidim, kako so duhovniki po eni strani iz skrbi in iz stiske zaradi svoje in stiske njihovih faranov in sodobnega sveta se povezali v molitveno verigo in vsak po eno uro v dnevu časti najsvetejše in kliče blagoslova na svoje farov, na našo domovino, na našo državo in svet, da bi nas Gospod rešil iz te stiske in da bi bilo potem naše veselje, ko pridemo iz stiske, še večje. In mora biti. In mora biti, ne? Če čutimo, da je zdaj Gospod z nami in se tega veselimo, potem, ko bomo rešeni iz stiske, mora biti naše veselje toliko večje. Tudi včeraj sem tako po naključju, kot rečemo laično, ne? Sicer pa po božji previdnosti srečal enega policista in je rekel, joj, gospod župnik, ne, smo v tem svetu precej zamočili, ne, smo odšli od tam, kamor bi morali. Ja, odšli smo od tam, kamor bi morali, odšli smo tudi od pristnega veselja in smo našli cel kup nadomestkov, ki nam razveseljujejo vsak dan, ne, cel kup banalnosti, ki nam za trenutek prinese veselje, potem pa zgine. Namesto, da bi ohranjali to notranje veselje, ki izhaja duha, zato je zdaj iz notranjosti in duha, zato je zdaj čas, da se vrnemo k svoji pristnosti, k svoji izvirnosti, k vrednotam, k Bogu, drug drugemu, da poiščemo drug v drugemu razlog za veselje. Ne? Zadnjič sem prebral na Twitteru, vse sem tudi objavil, ne? Kako je en mož klical svojega prijatelja in rekel, ti, a veš, da sem zdaj, ko smo 10 dni že ženo sama doma, otroci so namreč odrasli, rekel, odkril, da je moja žena prav fletna, ne? Kakšne drobne stvari, ki prinašajo veselje, lahko tudi naše medsebojne odnose. Ampak to notranje veselje, ga moramo iskati, ne? In iskati pozitivno, iskati tisto, kar nas bo razveselilo, kar nas bo privzdignilo. Jaz sem pripričan, da je zdaj idealen čas, da očetje odkrije, koliko darov imajo njihovi talenti in kateri so bolj stopajoči. In podobno tudi mame in žene na možeh in može na ženah, da bodo potem, ko bo konec te pandemije, lahko tudi, da rečem zopet pozitiven, vesel vidik, starši lažje razbrali, kam bodo otroka usmerjali, a ne? Da ne bodo spet otroke obremenjevali z 20 izvenšolskimi dejavnostmi, ker bodo zdaj odkrili, da v bistvu otrok ima res veliko talentov, ampak 2, 3 talenti pa tako izstopajo, da na tistem jih je pa treba potem naprej vzgajati in razvijati njihove talente. Skratka, vse lahko izkoristimo kot en čudovit dar, priložnost za veselje. Ne? Tudi, se spomnim že, ko sem kot duhovnik srečal ljudi, ki so bili bolni, ki so trpeli v bolnišnici, ko bi rekel, da so odpisani z tega sveta. Koliko so imeli notranjega veselja, ne? In veselje do življenja. In so se veselili vsake drobne stvari in veselili so se življenja, čeprav se je zdelo tako, da po merilih tega sveta, da napol že vegetirajo, ne?
Ja, to veselje se poraja tudi iz povezanosti in zdaj smo veseli tega, da je z nami poslušalec Zvonko, če se ne motim. Dobro jutro.
Zdravko.
Zdravko, se opravičujem. Zdravko, lepo zdrav.
Ja, pozdravljam in dobro jutro vse skupaj.
Dobro jutro.
Včeraj ste imeli eno poslušalko z morja, menda, ki je rekla, da imamo Boga v sebi. Jaz sem pa dobil eno pesem tukaj, ki ne vem, kdo je spisal, ampak je zelo zanimiva, ki govori o Bogu. Halo?
Izvolite, povejte.
Ja. Bog ni oseba, ni predmet, je troje v enem. Neviden, neotipljiv in nerazumljiv. Bog je lahko na morju vihar, v katerem plešejo vile viharnice. Vihar, ki ruje drevesa, je lahko orkan, v katerem plešejo orki in troli. Je kavalo drves, ki v resnici nima nobenega opravka z denarjem. Je sonce vseh sonc, ki lahko z mezincem premakne v svet. Lahko ti da zdravje, lahko zaradi nevernosti van padeš v bolezen. Te lahko tudi pokoplje, če pravi, da nimaš razuma. Je svetla luč na koncu temačnega predora. Bilka močvirska ti rešuje in deluje brez odmora. Je potres vseh potresov, ljubezen proti hudiču, je lahko za slehernega vodilo, Bog ni odgovor, Bog je vprašanje, je torej nič in hkrati vse, Bog je vrednota.
Hvala lepa, gospod Zdravko. Srečno in lepo zdrav, takole, ja.
Zanimivo je to, ja, na Zdravko, ja. Tole prebral, ne, mi je prav simpatično. ki kaže na en način razmišljanje mnogih, ne, in je odsev iskanja sodobnega časa tudi v tem času stiske in pandemije. Včerajšnja Božja beseda, če se jo spomnimo, ne, kako je Jezus nagovoril tiste jude, ki so ga sledili in jim je rekel, ne, v vas ni prostora zame. V vas ste sicer verni, ampak ni prostora zame. Ne. Ni še prostora v vas za resnico, ki vas bo osvobodila. Ne. In se mi zdi, da je tale čas, ki ga doživljamo, prav čas, da v svojem srcu, v svojem lastnem bistvu vzpostavimo prostor in kličemo Boga, da bi spoznali to Božjo resnico, to pristno veselje in ga potem širili v življenju, da se Božji milosti ne upiramo. Ne? In bomo čudovite stvari odkrili. Ne? Bog je Bog presenečen in nas nagovarja na različne načine. Tudi gospoda Zdravka na svoj način preko te pesmi. Nas pa seveda tudi. In izkoristimo priložnost, ki nam je dana, zato da bomo se začeli veseliti majhnih in lepih stvari in bili hvaležni Bogu in drug drugemu za to, kar imamo priložnost živeti in izkušati. Jaz se vsak dan zjutraj, ne, počasih imam, se veste, z leti človek malo manj spi, pa ga kakšne skrbi dajejo, ampak vedno zjutraj, prva beseda, ki jo rečem, ko vstanem, ko se zbudim, rečem, Gospod, hvala ti za preživeto noč. In se mi zdi, da tega se moramo z vso srčnostjo in veseljem držati.
Ja, zdajle prihajajo tudi odzivi prek našega Facebooka, ena misel, ki jo lahko izkoristiva Jože, morda tudi za nekakšen zaključek. Sprememba se ne spremeni, postane priložnost za nov začetek in tu je lahko za nas vse tisti izziv, o katerem pravzaprav zdajle ves čas govoriš, veselje, ki ga porajajo nove razmere, je sicer po eni strani paradoksalno, ampak po drugi strani pa prinaša res možnost za nekaj novega, nekaj večjega, nekaj lepšega.
Ja, kot piše psalem oziroma veselite se v Gospodu, vedno se veselite, ne? In sam imam res izredno veselje in srečo, da sem duhovnik in da lahko vsak dan grem recimo k obhajilu in da zaužijem Kristusovo telo in kri v resnici in čutim, kako se tudi mnogi veselijo tega, da imajo možnost prijeti duhovno obhajilo. Skratka, v drobnih stvarih, v tistih stvarih, ki jih v tem trenutku lahko sprejemam in jih doživljam, tega se veselim, česar imam, ne tistega, kar bi morda nekoč želel. Pustimo času, Gospod bo poskrbil, da nam bodo nove priložnosti, da se bomo veselili. Zdaj pa se res veselimo tega, kar imamo in glejmo, da bomo ta svet prinašali čim več veselja, radosti in optimizma, tudi kot kristjani.
In to čisto konkretno, čeprav je zdaj včasih misel na to, da ne moremo ven, da ne moremo objeti svojih dragih, ki so drugod, res težka. Ampak morda lahko te namige izkoristimo v to smer. Iskrena hvala za te navdihujoče misli in pa za res to veselje, ki žari iz tvojih besed, Jože. Vse dobro, ne samo tebi, tudi vsem duhovnikom zdaj, ki se res trudite in v teh razmerah oznanjate Boga in veselje, ga prinašate na tak ali drugačen način vsem nam. Hvala lepa in hvala tudi za te besede v svetovalnici.
Hvala lepa, samo dve misli še. Ljubezen je iznajdljiva in veselje nalezljivo in tega ne pozabimo. Z Bogom.
Z Bogom, srečno. Tako dr. Jože Plut, župnik s police pri Grosupljem, vsem, ki ste spremljali po radijskem spremniku ali prek Facebooka, se zahvaljujemo in seveda vabimo tudi k poslušanju današnjih misijonskih vsebin. Ob 10:15 nas bo nagovoril Aleš Čerin.
Misijon na Radio Ognjišče. Si upaš živeti.